Deməli, Peyğəmbər s.ə.v Allah Tala onun qəlbinə təşrih üçün məhəbbət salmışdı. Bir vaxt var idi, Peyğəmbər s.ə.v təşrihi xoşlayırdı. Və ildə bir ay Qureyş qəbiləsi və başqa ərəb qəbilələri ibadət ayı kimi keçirdirdilər. Və onlar gəlirdilər, Kəbə ətrafında bütlərə ibadət edirdilər, onlar üçün qurban kəsən, neynirdilər, çirkin işlərlə məşğul idilər, Allah şərik qoşurdular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm isə bunu həmin bu ayda, Qureyşin bu, yəni ibadət etdiyi aylarda, yəni vaxtlarda Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm gedərdi Hira mağarasına. Hira mağarası Saur dağı deyən, yəni mənası Öküz dağı deməkdir, Öküz adlanan dağın, yəni üzərində bir mağara idi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm həmin dağa gedərdi, mağaraya gedərdi Hira mağarasına, mağaranın adı Hiradır. Və orada bir ay müddətində gecə gündüz orada qalıb ibadət edərdi. Təbii ki, özünə yemək də götürərdi, yəni müəyyən bir günü götürərdi, yemək qutarına gələrdi Xədicənin yanına, yəni yemək götürərdi, yəni gedərdi mağaraya, orada ibadət edərdi. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v-in bütlərə ibadətindən uzaq olmasının bir dəlili idi. Məkkədə qureyşlər, müşriklər Allahın şərik qoşanda Peyğəmbər orada ibadət edirdi. Və alimlər yəni, müxtəlif rəylər söyləyiblər, Peyğəmbər hansı şəriətlə, yəni kimin şəriətlə ibadət edirdi? İxtilaf ediblər, bəzi deyiblər ki, İbrahim Peyğəmbərin yəni şəriəti ilə Allah ibadət edərdi. Bəzi deyiblər Nuh Peyğəmbərin. Və bəzi deyiblər Musa, bəzi İsa, lakin ən güclüsü odur ki, Peyğəmbər sözüm İbrahim Peyğəmbərin dini ilə ibadət edir. Çünki Məkkədə İbrahim Peyğəmbərin dinindən qalanlar qalmışdı. İbrahim Peyğəmbərin dinində olanlar var idi. Və bu daha güclü rəydir ki, Peyğəmbər səsənin o vaxt etdiyi ibadət İbrahim Peyğəmbərin dinində olan ibadət idi. Və sonra necə yəni, gələcək, Peyğəmbər səsənin vəhiy hələ bu mağarada ibadət edən vaxtlarında gəlir. Bu mağarada ibadət edən vaxtları Peyğəmbər səsənin vəhiy gəlir. Lakin bundan qabaq baxa görə, yəni Peyğəmbər səsənin vəhiy gəlməmişdən qabaq, ona vəhiy gəlməmişdən öncə, yenəsə bir alamət var mıydı? Ayşə radiyallahu anhə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və gələn ilk vəhiy salih rüyalar idi. Yəni, doğru, düzgün rüyalar, yuxular. Peyğəmbər s.ə.və yuxuda bir şey görürdü, Ayşə deyir ki, Peyğəmbər s.ə.və bir şey görəndə, elə bir ki, yəni, səhər gün çıxanda necə olur, hər şey aydın görsənir, təmiz hava. O cür Peyğəmbər s.ə.və aydın görsənirdi yuxuda hər şey. Yəni, birinci gələn vəhiy Peyğəmbər s.ə.və salih yuxu idi, yəni düzgün yuxular. Allah tərəfindən olan yuxular. Sonra da Peyğəmbər s.ə.və təklik. Cəmaatın uzaqlaşmaq, yəni sakitçilik sevdirildi. Allah tərəfindən ona sevgi verir ki, o təkliyi sevsin. Və bunun da əlaməti Peyğəmbər s.ə.v-in Hira mağarasında günlərlə orada oturub ibadət etməsi idi. Və Ayşə deyir ki, bu da Peyğəmbər s.ə.v-in Hira mağarasında oturub ibadət etməsi idi. Deyir, Peyğəmbər s.ə.v yəni özünə yemək götürərdi, həmin o təklidə yemək götürərdi, yemək qutaran sonra gələrdi yəni Xədicənin yanına. Və yenə də Xəzəyənə yəni, bir müddət orada qalıb, az müddət yemək götürüb və yəni qayıdardı Hira mağarasına. Və Ayşə deyir ki, sonra deyir, yəni bu belə davam edirdi, sonra Peyğəmbər s.ə.v-ə nəhayət Allah tərəfindən vəhiy gəldi. Sonra Peyğəmbər s.ə.v başqa bir hədisdə buyurur ki, Ayşənin bu rəvayətin Buxarı rəvayət edib. Buxarı və Müslim rəvayət ediblər və rəvayət səhihdir, heç bir şək şübhə yoxdur. Və həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-nə hədis rəvayət olunur və bunu İmam Müslim rəvayət edib, həmsinin Tirmizi də rəvayət edib və hədis səhihdir. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən deyir Məkkədə bir daş tanıyıram, həmin o daş deyir, mənə peyğəmbərlik verilməmişdən öncə mənə salam verirdi. Mən deyir, indi hal-hazırda onu tanıyıram bu dəqiqə. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən onu deyir, tanıyıram o daşı. Və Peyğəmbər s.ə.v, lakin o həmin daşı hansı daş olduğunu demir Peyğəmbər s.ə.v. Demir və onda da hikmətlər var, çünki ola bilsin, yəni kiminsə qəlbində o daşı qarşı, yəni Allahdan başqa nəsə ola bilər deyə Peyğəmbər s.ə.v onu sahabiləri bildirməyib. Çünki nə qədər olsa insan zəifdir. Peyğəmbər s.ə.v o daşı yerin desəydi, yəni bugün gedib daş, o daşı tapıb, onu nəsə eləyəcəkdilər oca. Ən azı mancanağı qoyub atacaqlar düşmənlər üstündə ki, qoyub apartlasın. Və həmçinin başqa rəvayətlər də olub, Peyğəmbər s.ə.v yəni bir dəfə gəlir, Xəzicənin yanına deyir ki, ya Xəzicə, mən deyir, işıq görürəm, hep ki, nur görürəm və qorxuram ki, deyir, mən nəsə dəli olaram, deyir. Peyğəmbər s.ə.v qorxuyur ki, dəli olar. Çünki qeyri adı şeylər görürdü, deyir ki, mən nur görürəm, işıq görürəm. Xəzicə deyir ki, Allah Tala sənə heç vaxt yəni azdırmaz. Heç yox sənə belə bəla verməz. Xəzrə deyir Peyğəmbərə. Çünki Xəzrə bilir ki, Peyğəmbər yəni düz danışan, yəni tam təmiz adam idi. Heç bir əyrəkçiliyi yox idi. Onun üçün Xəzrə deyir ki, Allah da sənə heç vaxt azdırmaz. Və sonra Xəzrə gəlir bunu Peyğəmbər s.ə.v. yəni dediyini öz əmrisinə var, qatı bin Əufələ deyir. Deyir ki, bəs Peyğəmbər Məhəmməd belə deyir. Deyir ki, əgər onun dediyi düzdürsə, yəni o əgər düz danışırsa, onda o deyir, yəni Peyğəmbər olacaq bu ümmətin. O bu ümmətin Peyğəmbər olacaq. Əgər deyir, mən deyir, sağ olsam deyir, ona kömək eləyəcəm. Kömək eləyəcəm və ona hər cür deyir, müdafiə eləyəcəm. Və Peyğəmbər s.ə.v. yəni Peyğəmbərlik verməmişdən qabaq, yəni olan əlamətlərdən bunlardır. Həmçinin başqa yəni əlamətlər də var idi. Keçən dərsdə biz demişdik. Peyğəmbərin Şama etdiyi səfərdə, Yəmənə getdiyi səfərdə, sonra ondan qabaq yəni əmisi ilə Şama getdiyi səfərdə. Yəni ümumiyyətlə yəni bu bütün keçdiklərinin hamısında ibrətlər var ki, peyğəmbər yəni bir peyğəmbər kimi yəni Allah Taala onu yetişdirirdi, böyüdürdü. Deməli indi keçək vəhyin nazil olması. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhyin nazil olması fəslinə. Deməli peyğəmbər sallallahu əleyhi dediyimiz kimi Hira mağarasında ibadət edirdi. Orada ibadət ilə məşğul idi. Və bir gün həftənin birinci günü Ramazan ayının 21-də Peyğəmbər s.ə.v-in 40 yaşı olanda Allah təala Peyğəmbər s.ə.v-ə vəhyi nazil edir. Mələk gəlir və Peyğəmbər s.ə.v-ə mələk görsənir. Həqiqi surətində mələk görsənir Peyğəmbərə. Və mələk ona deyir ki, iqra. Mələk ona deyir ki, oxu. Peyğəmbər s.ə.v. də yəni, oxuyub yaza bilməyən bir insan idi. Nə oxumaq bilirdi, nə yazmaq bilirdi. Deyir ki, mən Əbi Qari. Deyir ki, mən oxuya bilmirəm, mən oxuyan deyiləm. Deyir, məni götürdü, özünə sıxdı və sonra yəni, özüm, adamın sanı necə olur? Yəni, adam belə keyləşən, fəsaq olan kimi ondan sonra bıraxdı məni. Özümə gələndə, yəni dedi ki, oxu. Mən yenə dedim ki, mən oxuyan deyiləm, yəni, oxuya bilmirəm. Sonra ikinci dəfə mənə götürüb sıxdı. Yəni buraxdı deyir ki, oxu. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mən yəni ki, mən oxuya bilmirəm. Mənə bir qari. Və deyir, üçüncü dəfə deyir, götürüb mənə sıxdı və buraxan sonra ayələri oxudu Cəbrail əleyhissalam. Deyir ki, İqra bismi rabbikəlləzi xaləq. Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Xaləqəl insəni min aləq. İnsanı laxtalamış qandan Yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Və Ələq surəsinin yəni bu ayələr nazil oldu. Yəni ilk 4 ayə nazil olur. Deyir ki, yəni kəramətli Rəbbinin adı ilə oxu. Alləmin insana mələm yələm. İnsana deyir, o bilmədiyini insana öyrədər. 4 ixtilaf var, yəni 4 dedilər, 5 dedilər. Yəni alləmin insana mələm yələm. O ayə qədər nazil olur. Və Ayşə deyir ki, radiyallahu anhə hədisin rivayətində deyir ki, yəni bunu Peyğəmbər Ayşəyə xəbər verir və deyir ki, mən deyir titrəyə yəni əsas evə gəldim. Evə gəldim və Xədicənin yanına girən sonra dedim ki, bəs məni üstümü örtün. Üstümü örtün. Və Peyğəmbər Ayşəyə deyir ki, məndən deyir bu gedən sonra, bu titrəmə gedəndən sonra Xədicənin ayağıma gəldi və deyir ki, nə olub sənə? Peyğəmbərdən soruşur ki, sənə nə olub belə? Yəni titrəyə gəlmişsən, deyirsən üstümü örtün. Və Peyğəmbər s.ə.v. Xəzrəyə bunu xəbər verir. Və Peyğəmbər deyir ki, mən deyir, öz nəfsim üçün qorxdum. Yəni qorxdum ki, mənəsə olar yəni. Çünki qeyri-adi bir şeydir, vəhiyin nazil olması o cür və Peyğəmbərin mələki görməsi, Cəbrail ə.s.ə.v. görməsi, bu qeyri-adi bir şeydir. Və Xəzrəyə bunu verəndə, Xəzrəyə deyir ki, Allah'ın da olsun ki, Allah da səni heç vaxt cəzalandırmaz və ya Allah da səni heç vaxt tək qoymaz, darda qoymaz. Deyir, sən deyir, qohumla qalaqələrini həmişə sıx saxlayırsan. Yəni, həmişə qohumlarla əlaqə qurursan, onları yaxşılığa deyirsən. Və yalan danışmırsan, hər zaman düz danışırsan. Və deyir, kəsiblara, aclara yemək verirsən, onları yedizdirirsən. Və deyir, kim haqqa kömək edirsən, sən həmişə onu müdafiə edirsən. Və deyir, sənə bu eləmələr verir, Allah sənə heç çox zəll etməz. Heç çox sənə tək qoymaz, sənə heç çox dara salmaz. Sonra Xədicə Peyğəmbər s.ə.v. götürüb, Varaqa ibn Nəufəlin yanına gəlir. Və Varaqa ibn Nəufəl nəsrani idi. Çox yaşlı bir insan idi, həddən artıq qocalmışdı. Və Əbrani dilində yəni Yahudi dilində İncili və Tövratı yazardı. Yəni yaza bilirdi yəni. Elmlər oxumuş adam idi və İncili və Tövratı tam oxumuşdu və olanları hamısını bilirdi. Və onun gözləri kör idi. Yaşlı olduğundan Varaqa ibn Nəfələn gözləri də kör idi. Və Xədicə deyir ki, Varaqa ibn Nəfələ qardaşın oğlundan qulaq as, soruş, gör onu nə deyir yəni. Və Peyğəmbər səsənə deyir ki, Varaqa ibn Nəfəl, nə bilirsən, deyim mənə, yəni nə istəyirsən. Və Peyğəmbər səsənə onun başına gələnləri Varaqa ibn Nəfələ xəbər verir. Varaqa ibn Nəfələ danışır və Varaqa ibn Nəfələ deyir ki, bu Musaya gələn namusdur. Yəni o namus, yəni mələkə deyirlər. Dedi ki, bu Musaya gələn mələkdir və bu da sənə nazil olub. Və deyir, kəş deyir, o gün deyir, yəni sən, yəni sənə peyğəmbər verilənən və sən dini insana təbliğ edən gün mən sağ olardım və deyir, sənə kömək edərdim. O gün deyir, sənə qövmün deyir, çıxardacaqdır sənə deyir, hə, o vaxt gecədir, sənə deyir, peyğəmbərləri elan edirsən, qövmün sənə çıxardacaq öz yaşadığın yerdən. Peyğəmbər təəccüblənir. Çünki Varaqa onunla deyir ki, qövmün sənə çıxardacaq, amma o gün sənə kömək edərdim, sağ olsaydım. Peyğəmbər sənə deyir ki, ona deyir, məyəl mənə Məkkədən çıxardacaqlar. Yəni, Peyğəmbər deyir, heç təsəvvür eləməz ki, o Məkkədən çıxardacaq, qovacaqlar Məkkədən. Aydındır. Heç təsəvvür eləyə bilməzdir. Onun üçün təəccüblə soruşur ki, ola mənə çıxardacaq, Varaqa onunla deyir ki, bəli, ola sənə çıxardacaqlar. Elə bir adam yoxdur ki, deyir, sənin gətirdiyin bir şey, yəni sənin dediyin şey desin və onun qovmu onu çıxartmasın. Yəni, bütün peyğəmbərlər gəliblər və qovmuları tərəfində olan nə olub? Həmişə əzab verilib, əziyyət verilib. Və əgər deyir, mən o gün sağ olsam, deyir, sənə deyir, güclidir, kömək edərəm, deyir. Sonra deyir, az bir müddət keçdi, deyir, Varaqa ibn Nəfəl vəfat edir, ölür. Və peyğəmbər səsənə və vəhin gəlməsi haqqında digər rivayətlər də var. Yəni bizim götürdüyümüz rivayətə görə, yəni səhih rivayətə görə, daha doğru rivayətə görə Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy gələndə o ayaq üstə idi. Yəni ayaq idi, yatmamışdı. Və o hamısını görürdü. Lakin bəzi rivayətlərdə gəlib ki, Peyğəmbər s.ə.v. yəni yuxuda idi, yatmışdı və yuxuda olanda ona vəhiy gəlir. Yuxuda olarkən, yəni ayaq olmur. Lakin bu, yəni səhih rivayətlərə müxalifdir. Ziddiyyəti çıxır. Lakin ümumən götürəndə, yəni başqa rivayətlər də var. Ümumən götürəndə, yəni alimə deyirlər ki, Allah təala birinci Peyğəmbər səhəmə hazırlaşdırırdı bu şeyə, vəhiy gəlməsinə. Lakin vəhiy gələndə ayılar nazir olunur, artıq Peyğəmbər səhəmə ayıq idi. Ayıq idi və onun gələni nazir olunur eşidirdi və görürdü mələki, Cəbrail. Və Peyğəmbər səhəmə vəhiyin gəlməsi, birinci vəhiy gəlməsində ibrətlər var, yəni faydalar var. Birinci fayda odur ki, yəni Xədicə, yəni radiyallahu anhə, Peyğəmbərin birinci zövcəsi, çox gözəl hərəkət edir. Peyğəmbər s.ə.v. bunu görəndə çox gözəl hərəkət edir. Adi qadın olsa nə edər? Şivənlik qoparlar. Hay ki, ki, vay uşaq öldü və vay kişi öldü. Hay ki, salar. Şivənlik qoparlar, nə bilim, nə edər, ora bura əl atar. Bakı Xədicə yox, Xədicə təmkinlə, səbirlə dedir ki, Allah təala sənə heç vaxt darda qoyulmaz, heç Allah təala sənə zəll eləməz. Heç Allah təala sənə belə bəla verməz. Çünki deyirsən deyil, həmişə yaxşı görsən və o Peyğəmbərə etdiyi ilə yəni sadalayır. Və bu da Xədicənin yəni bir fəzilətidir, Allahın ona verdiyi bir yəni hidayətdir. Və həmçinin Varaqa ibn Nəfəlin Peyğəmbərə bunu deməsi onun yəni şərəfli bir insan olmasına, elmli bir insan olmasına sübutdur. Çünki Varaqa ibn Nəfəl Peyğəmbərin peyğəmbərlik sifətlərinin hamısını ona deyirdi. Ki, yəni ki, sən belə edəcəklər, belə edəcəklər. Çünki əvvəlcədən o kitablarda oxumuşdu onları. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Cəbrailı əyanla görməsi, yəni Cəbrailı olduğu sifətdə görməsi, bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ki, mən Cəbrailı görəndə onun 600 qanadı var idi. 600 qanadı var idi və deyir, bütün üfüqü örtmüşdü. Yəni çox, yəni böyük, nəhəng bir, yəni Allah təalanın yaratdığı məxluqdur mələklər. Və Peyğəmbər sallallahu bunu görüb, bu cür yəni məxluqu görüb, birinci dəfə görən məxluqdur. Onun üçün Peyğəmbər s.ə.v. istər-istəməz yəni vəhiyin ağırlığından, çünki vəhiy də ağırdır. Vəhiy də ağırdır, hətta sahabilər deyilər ki, Peyğəmbər s.ə.v. vəhiy nazil olanda bəzən dəvənin üstündə isə dəvənin ayaqları yerə girirdi. Bəzən deyir, dəvə dözmürdü, dizlərini atırdı yerə ağırlıqdan. Hətta sahabilər deyir ki, bir gün oturmuşdu Peyğəmbər s.ə.v. deyir, başını mənə dizimin üstünə qoyub uzanmışdı. Bu vaxt deyir, ona vəhiy gələndə deyir, mən deyir, elə bildim ki, deyir, ayağım mənə sınır artıq. Yəni o qədər ağır idi, yəni ona gələn vəhiy. Çünki Allah Teala Quranda dedi ki, biz deyir sənə ağır bir söz, ağır bir kəlam nazil etdik. Yəni Quran vəhiy ilə gəldi ki, ağır idi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Ona görə də, yəni sahabilər Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə baxanda çox vaxt onun üz-gözünün dəyişməsindən hiss edirdilər ki, ona vəhiy nazil olur. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhiy nazilini çox vaxt tərifirdi. Tərifirdi və yəni halı dəyişirdi Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləmə. Bu vaxt sahabilər bilirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhiy ağır idi. Ağır bir kəlam idi, Allahın kəlamı idi, nazil olurdu. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə bu vəhiyin onun sağlığı, yəni ayıq olan vaxtı nazil olması Peyğəmbərin öz istəyinə olan bir şey deyildi. Yəni Peyğəmbərin fitri istedadı deyildi bu. Çünki bəziləri deyirlər ki, bu Peyğəmbərin fitri istedadı idi. O müdrik insan idi və ağıllı idi, o fitri istedadı var idi və o belə bir qurum qurdu və insanları belə bir yerə topladı. Yəni ərəblər vəhşilərlə nə idilər, nə idilər, bu siyasətçi idi, nə idi, insanları bir yerə yığdı. Belə deyənlər var, şübhə gətirirlər. Və bu bir şübhədir Peyğəmbərin Peyğəmbər olmasında. Çünki onu deyən insanlar Peyğəmbəri Peyğəmbər kimi qəbul etmirlər. Düzdür, bəzələr desə ki, Peyğəmbərdir. Olar Peyğəmbər nəyə deyirlər? Bizə ki, deyirlər, məsəl üçün, o Peyğəmbər kimi adamdır, məsəl üçün, filan kəsə. Deyir ki, o Peyğəmbər kimi, yəni ki, təmiz adamdır. O mənədə deyirlər, yəni ki, Peyğəmbər idi. Bəlkən Allahın elçisi olduğunu təsdiq eləmirlər. Bəziləri var, hansı müstəşriklərdir, yəni şəxşinaslar. Dinə, maddi cəhətdən yanaşırlar, siyasi cəhətdən yanaşırlar. Onlar deyirlər ki, Peyğəmbər bunu bir taktika kimi özünə götürdü. Din adı ilə, cəmadı ilə nədir? Öz başına topladı. Lakin bunlar hamısı, yəni iftiradır, böhtandır, yalandır və bunu açıq aydın, yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm oxuyan, vəhyin nazil olmasını oxuyan bilər ki, Peyğəmbər birinci savadsız idi, elimsiz idi. Nə yazmaq bilirdi, nə oxumaq bilirdi. Heç nə bilmirdi Peyğəmbər. Yetim böyümüşdü. Onu yəni bu şey üçün hazırlayan bir adam yox idi. Ki onu hazırlaşdırsın, ona kurs keçsin, nə eləsin. Elə bir insan yox idi ümumiyyətlə. Yəni ümumiyyətlə o cür müdrik insan yox idi olan Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin nəslində. Yəni o cür ağıllı, belə alim olsun, nə olsun yox idi. Və həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə vəhyin bu cür nazil olması açıq-aydın dəlildir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu öz fitri istedadından etmirdi. Fitri istedadından etmirdi. Və həmçinin mələkin yəni onu yəni 3 dəfə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə sıxması və onu deməsi ki, oxu, bu o deməkdir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu öz, yəni fitri istədən etməyib. Buna Allah tərəfindən gəlib nəsə, mələk gəlib və onu deyir ki, oxu. Açıq aydın, Quran kəlamı ayədə Allah tərəfindən nə buyurur? İqra bismi rabbikəlləzi xalaq. Səni yaradan Rəbbinin adı ilə oxu. Bu ayələrin nazil olması, açıq aydın dəlil ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bunu özünə uydurmayıb. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əgər özünə uydursaydı, elə vaxt olur ki, vəhiy gəlirdi, 6-7 ay vəhiy kəsilirdi. Gəlmirdi vəhiy. Sonra yeni gəlirdi. Elə vaxt orada Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm qarşısına problem çıxırdı. Münafiqlərlə, müşriklərlə problem çıxırdı. Allah Taala tərəfindən Peyğəmbərə heç nə nazil olmurdu. Peyğəmbər gözləyir ki, ona vəhiy nazil olsun və onlara cavab versin. Lakin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cavab verə bilmirdi. Qalırdı belə. Bir neçə müddət keçən sonra Allah Taala ona vəhiy nazil edirdi. Bunlar açıqdır deyir ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yəni bunu özünə uydurmamışdır. Özündən uydurmurdu və bunu açıq-aydın dəlil onun zövcəsi Ayşəyə atılan böhtan idi. O vaxt ki, Ayşəyə böhtan atılar, dedilər ki, Ayşə zina edib, yəni döyüşdən qaydanda, yəni Ayşə qalır, yəni döyüş qoşunu çıxıb gedir, sonra Ayşəni bir sahabi gətirir, yəni ifk hadisəsi, hansı məşhur hadisədir, hamı ondan danışır. O hadisədə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsinə böhtan atmışdılar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bilmirdi nə desin. Hətta Əbubəkir, yəni Əbubəkirin yoldaşı bilmirdilər qız haqqında nə desinlər. Çünki münafıqlar deyirlər ki, Ayşə zina edib. Yəni Ayşə fahişəlik eləyib, zina eləyib, başqa bir sahabinə yaxınlıq eləyib. Və Ayşə tək qalmışdı. Yəni Ayşə heç kəs müdafiə etmirdi. Yəni hamı şübhə edirdi, çünki söhbət həddindən artıq yayılmışdı. Və Ayşənin bundan bu söhbətin bir ay sonra xəbəri olmuşdu. Bu ki belə söhbət gedirmiş bir aydır. Ayşə bunu eşidəndə gəlib Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm yanına. Deyir ki, ya Rasulallah, bəs mənə kömək elə, yəni mənə belə böhtan atıblar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm heç sevinmir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, mənə sənə kömək eləməyə heç nəyim yoxdur. Baxmayaraq ki, Peyğəmbər peyğəmbər idi, lakin böhtanı ağzından götürə bilmirdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Həmçinin Əbubəkirin yoldaşı. Və Ayşə dedi ki, mənim deyil ən yaxşı, ən gözəl və ən sığınacağım Allahdır. Və Allaha dua edir ki, ya Rabbi, sən məni bu işdən yəni bəraət qazandır. Mənə bəraət qazandır ki, mən belə şey eləmişəm, mən təmizəm. Və müəyyən bir müddət keçir, Peyğəmbər səhəm sevinə-sevinə Ayşənin yanına gəlir. Deyir ki, bəs Allah təala səni 7 səmanın üzərindən sənə bəraət qazandırdı. Yəni, sənin haqqında ayə nazil etdi. Və Ayşə bu vaxtı şükür səcdəsidir. Səcdədir və Allah şükür edir ki, Allah təala onu yəni bəraətləndirdi. Ona bəraət qazandırdı və ayə nazil olan vaxtı Əbu Bəkir gəlir Ayşənin yanına. Əbu Bəkir və gəlir, deyirlər ki, bəs get Peyğəmbərə təşəkkür elə. Ki, yəni sənin haqqında ki, belə Allah təala nazil etdi, yəni onun vasitəsilə. Ayşə deyir ki, mən deyir, Peyğəmbərə deyir, mən yalnız Rəbbimə səcdə edəcəm. Yəni ona şükür edəcəm. Yalnız Rəbbimə. Yəni bu açıqdan deyir ki, Peyğəmbər səhəm özünə uydurmurdu. Əgər Peyğəmbər səhəm özünə uydursaydı, yəni onlar o söhbəti çıxardan kimi münafiqlər, Peyğəmbər səhəm özünə bir ayə qurardır, onlar deyərdi. Lakin, yəni görsən, açıqdan, yəni dəlillərdir, sübutlardır, kimlərə ki, iman gətirmirlər Peyğəmbərin peyğəmbərliyinə, onlar üçün dəlildir. İman gətirəcə ehtiyac yoxdur belə şeylərə. Peyğəmbərə əsasən iman gətirən insan, belə dəlillərə ehtiyac yoxdur. Lakin, belə şübhələr gəlir. Görsən, söhbət edirsən, biri ateist nədir, nədir, kommunizmin onun başında zirzibil qalıb. Və həmçinin Peyğəmbər səsələm, yəni Cəbrayili görməsi və onun o hala düşməsi bir sübut idi ki, Peyğəmbər özünün Peyğəmbər olacağını bilmirdi. Ağlına da gəlməz ki, bu ümmətin Peyğəmbəri olacaq. Bax, nə ki, çox şey eşidirdi. Necə ki, məsəl üçün, adı uşaqdır məsəl üçün. Heç istəyəməz ki, o böyəndi məsəl üçün, hansı dövlətin başçısı olacaq. Desə də bəlkə gülməli gələrdi həmin insan, lakin vaxt keçdikcə, müddət keçdik, görürsən ki, doğrudan o adam prezident olur. Yəni, insan əvvəlcədən yəni, təsəvvür edə bilmir bir şeyi. Və həmçinin Peyğəmbər səhəm də bəşər idi, adi bir insan idi və o təsəvvür edə bilmirdi ki, Allah təala onu Peyğəmbər olaraq seçəcək, ixtiyar edəcək. Lakin Allah təala Peyğəmbər səhəmi yəni, bu işlə şərəfləndirdi və ona peyğəmbərlik verdi. Və həmçinin Allah təala əgər istəsəydi Peyğəmbər səhəmin qəlbinə tam bir rahatlıq, səkinət, yəni sakitlik verərdi və 10 dənə mələk görsəydi də Peyğəmbərə heç təsir etməzdi. Allah təala bunu edə bilərdi. Allah təala hər şey qadirdir. O bir şey ol deyəndə olur. Lakin Allah təala burada hikməti var idi. Allah təala Peyğəmbəri elə bir vasitə ona vəhiy nazil etdi ki, o onu fitri, yəni şeylə qəbul etdi, təbiəti ilə. Yəni adi insan qeyri, yəni adi bir şey görəndə necə qorxursa, necə yəni vahiməyə düşürsə, Peyğəmbər də o cür. Peyğəmbər də mələki görəndə və onun nazil olanın o cür ağır bir şey olduğunu görəndə vahiməyə düşdü. Qorxuya düşdü və onun üçün onu titrətmə tutmuşdu Xəcərin yanına gələndə. Və bu da Allahın hikmətindəndir ki, Peyğəmbər s.ə.və yəni bu cür vəhiy nazil olsun və o bunu bu cür qəbul etsin. Və həmçinin Peyğəmbərin əvvəlki şəxsiyyəti ilə Peyğəmbərlik verilən şəxsiyyət arasında fərq olsun. Fərq olsun, lakin bu fərq, yəni çox qeyri-adi bir fərq deyil. Bu fərq ancaq nə idi? Bu fərq ancaq Peyğəmbər s.ə.v-in ayələri oxuması və haqqı deməsi idi. Yəni sözləri fikir ayrılığı idi. Artıq Məkkə Qureyşləri ilə Peyğəmbər s.ə.v-in arasında. Sonra, yəni başqa Peyğəmbər s.ə.v-in vəhiy nazil olur. Ondan sonra həmin vəhiy, Peyğəmbər gələn vəhiy bir müddət kəsilir. Bir müddət keçir, Peyğəmbər s.ə.v-in vəhiy gəlmir. Yəni Ərəq surəsinin ilk ayələri nazil olur. Ondan sonra Peyğəmbər səhəm artıq ayə nazil olmur. Ayə nazil olmur və həmin bu müddətdə yəni müxtəlif rəylər var. Müxtəlif rəylər var. Bəzilər deyir ki, 6 aydır. İnşallah bu daha doğru rəydir. 6 ay müddətində Peyğəmbər səhəmə vəhiy gəlmir. Bəzilər deyirlər 40 gün, bəzilər deyirlər ki, bir neçə gün vəhiy gəlmir. Lakin daha doğrusu olur ki, Peyğəmbər səhəmə vəhiy 6 ay müddətində təxminən kəsilir. Və başqa zəif rivayətlər də var. Başqa zəif rivayətlər də var. Yəni bəzi o rivayətlər deyir ki, hətta Peyğəmbər deyir, vəhiy gəlmədiyinə görə istəyir ki, gedib özünü dağdan atsın. Yəni uydurma rivayətlər də var ki, yəni Peyğəmbər səhəm belə deyirdi. Ki, onu artıq vəhiy gəlmir deyə, yəni özünü çox narahat hiss edirdi. Lakin bunların hamısı zəif rivayətlərdir. Və əgər kimsə belə şey desə, bil ki, bu hamısı nədir? Zəifdir və belə şey olmuyor. Lakin Peyğəmbər səsələm ona vəhiy gəldi, sonra Peyğəmbər səsələm vəhiy gözləyirdi. vəhi gözləyir. Peyğəmbər artı bilirdi ki, Allah ona bunu göndəribsə, bunun ardı mütləq olacaq. Bunun davamı olacaq. Bu yalnız nə idi? Bir başlanğıc idi. Sonra bu müddət keçdikdən sonra Peyğəmbər səsində yenidən vəhi nazil olur. Və vəhiyin nazil olması da Peyğəmbər səsində deyir ki, mən deyir, Məkkədə gəzirdim. Bir gün Məkkədə gedəndə deyir, yəni yoluna gedəndə gördüm ki, səs gəlir. Sağa sola baxdım, gördüm ki, yəni bir şey yoxdur, yəni çağıran yoxdur. Sonra da başımı yuxarı qaldıranda gördüm ki, mənə birinci dəfə nazil olan, yəni Mələk Cəbrail, onun əlaməti üçün bir şey gördüm səmada. Yəni bu dəfə Peyğəmbər Mələk Cəbrail tam görmür. Birinci dəfə yəni əsli xilqətini görmür, lakin görür ki, bir əlamət yəni səmadan ona səslənir. Və Peyğəmbər səsində bu ayələr nazil olur. Müddəssir surəsinin ilk ayələri. Ya yuhal müddəssir, qum fəəndir və rabbəkə fəkəbbir və siyəbəkə fətahir və rüzdə fəhçür. Yəni, müddəssir surəsinin ilk 5 ayəsi. İlk 5 ayəsi nazil olur və həmin surədə dedi ki, ey paltarına bürünən Peyğəmbər, qum fəəndir, qalq və insanları çəkindir. Yəni, Rəbbinin ayələrini, haqqı ona çatdır və onları o batildən çəkindir. Və Rabbəkə fəkəbir və Rəbbini ucald. Və siyəbəkə fətahir. Paltarını təmizlə. Paltarını təmizlə, yəni o demək, yəni, dur, paltarı çırp. Yəni, ərəblər, ərəb dilində və siyəbəkə fətahir sözü, yəni paltarını təmizlə sözü, o demək, yəni ki, bütün günahlardan, asiliklərdən, qəlbimin təmizləməyindən, ümumiyyətlə bütün təmizlik, həm zahiri, həm də batini təmizlik. Bütün təmizlikləri et. Yəni, bu ayə bütün hamısı şamildir. Varur cəfəhcür və çirkinlikləri, natəmizlikləri tərk et. Yəni, burada riz sözü bütlər və Allaha şərik qoşma mənasındadır. Yəni ki, Allaha şərik qoşulan bütün bütlərdən, bütün o natəmizlər, çirkinliklərdən, hamısından uzaq ol. Çünki Allaha şərik qoşma özü bir nəcasətdir. Allah Tala Quran kəndə buyur ki, innəmən müşrikin nəcəsin. Müşriklər, həqiqətən müşrikin nəcisdirlər, murdardırlar. Yəni, müşriklərin etdiyi bu murdarlıq, onların mənəvi cəhətdə murdar olmalarıdır. Cisməndə olmasalar, lakin mənəvi cəhətdən onlar nədirlər? Murdardırlar. Və Allah Tala bu ayələri nazil edir. Deməli, Peyğəmbərə vəhi gəlir, vəhi 6 ay müddətində kəsilir, ondan sonra yenidən Allah Tala Müddəssir surəsinin ilk ayələrini nazil edir. İlk 5 ayələrini nazil edir. Və vəhiyin bu müddətdə kəsilməsinə hikmət nədir? Hikmətlərdən odur ki, bu vaxtda Peyğəmbər səsələm vəhiyin artıq ləzzətini görmüşdü, vəhiyin dadını görmüşdü. Və Allah Tala vəhiy saxlamış ki, qoy Peyğəmbərdə daha da o vəhiyə qarşı sevgi artsın. Vəhiyə qarşı məhəbbət artsın ki, o onu gözləsin, həsrətlə gözləsin ki, nə vaxtsa yenə o kəlamdan yenə gələcək. Və həmsinin vəhiyin kəsilməsi Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemin bu vəhiy uydurmamasına bir dəlildir. Necə ki, bəlkə qeyd etdik. Vəhiyin kəsilməsi bu Peyğəmbərin, yəni həqiqi Peyğəmbər olmasına açıq aydın bir sübutdur, dəlildir. Necə? İmtihan kimi? Yox, imtihan deyil, sadəcə olaraq yəni Allahın hikmətidir bu. Vəhiyin mərtəbələri. Yəni vəhiyin neçə, yəni mərhələ ilə gəlməsi. Vəhiyin mərhələləri. İbn Qayyim rahmehullah vəhiyi bir neçə, yəni qismə bölür. Və deyir ki, vəhiyin birinci mərhələsi Peyğəmbərin gördüyü düzgün rüyalar idi, düzgün yuxular idi. Vəhiyin birinci yəni mərhələsi budur. Və bu da Ayşənin hədisində yer qeyd etdik. İkinci mərhələsi gördüyü yuxular, gördüyü salih yuxular. İkinci mərhələ, yəni vəhiyin ikinci mərhələsi mələkin onun qəlbinə bir rahatlıq, bir səkinət salması idi. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm mələki görmürdü. Lakin qəlbinə bir şey sükunat gəlirdi, rahatlıq gəlirdi. Bu vəhyin ikinci mərhələsi idi. Üçüncü mərhələ isə mələk Peyğəmbərə insan formasında görsənirdi. İnsan formasında görsənirdi və Peyğəmbərlə danışırdı. Və Peyğəmbər də onun dediyini başa düşürdü və həmin onun dediyi onun qəlbinə girirdi. Yəni onu rahat qəlbindən qəbul edirdi həmin o kişinin dediyini sözlə və həmin o kişi də Cəbrail mələk idi. Yəni, sadəcə kişi formasında Peyğəmbər səmi görsənirdi. Dördüncü mərhələ vəhiyin, bəzən vəhiy Peyğəmbərə zıngırovun səsi olur ha, o zəngçi çalınır, cingiltili səs, o formada gəlirdi Peyğəmbərə. Bəzən vəhiy Peyğəmbərə bu cür nazil olurdu və bu da hədislərdə gəlir. Ayşə Peyğəmbərdən soruşur ki, ya Rasulallah, sənə vəhiy necə nazil olur? Və Peyğəmbər səmi deyir ki, bəzi hallarda mənə, yəni vəhiy, zıngırovun səsi kimi, cingiltili səslə gəlir. Və bu deyir, ən ağırıdır mənim üçün. Peyğəmbər səmi deyir ki, vəhiyin bu forması mənim üçün ən ağırıdır. Yəni, ən ağır vəhiy mənə budur. Beşinci, bəzən Peyğəmbər səsələ mələki, yəni Cəbraili, öz surətində görüb, həqiqə surətində görüb və belə halda Peyğəmbərə vəhiy nazil olub. Və bu da iki dəfə olub Peyğəmbər səsələm üçün. Bəli, bu beşinci. Və bu da Peyğəmbər səsələm iki dəfə olub ki, Peyğəmbər səsələm mələki, yəni Cəbraili iki dəfə həqiqə surətində görüb. Bir, yəni vəhiy gələndə, mağaranın qabağında, bir də yəni Peyğəmbər səsələm İsra mərəzə gedən vaxtı Peyğəmbər səsələm Cəbraili ikinci dəfə həqiqi surətində görür və Peyğəmbər səsələm ki, onun 600 qanadı var idi və bütün üfüqü örtmüşdü. Yəni insan ki, belə baxırsa, məsələn, gözlə görünən nə yer var? Peyğəmbər səsələm ki, bütün oranı örtmüşdü Cəbrail əleyhissalam. Altıncı, Peyğəmbər səsələm İsra və mərəzdə olanda birbaşa Allah təalanın Peyğəmbərə vəhiy nazir etməsi, birbaşa. Yəni Cəbrail əleyhissalamsız. Çünki vəhiy həmişə Cəbraillə gəlirdi. Altala vasitə ilə gəlirdi. Lakin İsra Mərajda olanda Peyğəmbər səsələm o vaxt ki Allah təala Peyğəmbər səsələmi göyə qaldırdı və göydə Peyğəmbərə namaz vacib oldu. O vaxtı Allah təala Peyğəmbərə birbaşa vəhiy nazir edirdi. Heç bir vasitəsiz. Demə bu 6-cı oldu, 7-ci. Qüçəslər, yəni ola da vəhiy idi. Lakin Qurana düşmüyən vəhiylərdir. O da vəhiy idi. 7-ci Allah təala Peyğəmbərə mələkin vasitəsilə ümumən nazil etdiyi vəhiy. Yəni bir var Mərajda, səmada, bir də ümumən, yəni mələkin vasitəsilə olmadan nazil etdiyi vəhiy. Yəni bəlkə Mərajda idi. Və bu isə, yəni bu İbn Qeyyimin yəni təfsiratı ilədir. Bu isə ümumən Peyğəmbər səsələmə vasitəsi gələn yəni vəhiy idi. Sonra Peyğəmbər səsələm necə bilirik, ona bu haq gəldikdən sonra Allah təala ona Quran ayələrin tədricən nazil etdikdən sonra Peyğəmbər səsələm dəvətə başladı. Necə ki, Müddəssir surəsinin əvvəlində Allah təala nə deyir? Yə yuhəl müddəssir, qum fəəndir. Ey paltarına, libasına bürünən Peyğəmbər, yəni evdə oturan Peyğəmbər, qalx və Allahın əzabı ilə insanları qorxud və Allahın rəhməti ilə insanları müjdələ. Və Rabbəkə fəkəbbir və Rəbbini ucalt. Və siyəbəkə fətahir, paltarını təmizlə və rüzə fəhcür. Və natəmizlikdən, çirklikdən insanları çəkindir. Və Peyğəmbər, yəni bu Allahdan Peyğəmbərə bir yəni, xitab idi ki, ey Peyğəmbər, dur artıq dəvətə başla. Sənə vəhiy gəldi, artıq sən bildin ki, bu vəhiydir, sənə Cəbrail mələk gəldi, indi isə qalx, İndi isə qalq və insanlara haqqı çatdır, dəvət et. Necə? Yox, bunu mələklə də dedi ki, Peyğəmbər səsələm mələk görür Məkkədə gəzəndə və mələk ona bu ayranı nazil edir. Onu dedi yəni səbəbin. Və dəvətin mərtəbələri isə İbn Qeyyim 5 yerə bölüb. Birinci mərtəbə Peyğəmbərlik mərtəbəsi, yəni Peyğəmbərlik verilməsi, dəvətin birinci mərhələsi. Peyğəmbərə peyğəmbərliyin verilməsi idi. İkinci mərhələ Peyğəmbərin öz yaxın qohumlarına bunu xəbər etməsi idi. Yəni onları dəvət etməsi idi. Üçüncü mərhələ öz qövmünü, yəni Qureyş qəbiləsini, öz tayfasını xəbərdar etməsi idi. Onları dəvəti çatdırması idi. Dördüncü mərhələ onun yanına gələn ərəblərə, onun yanına gələn ərəblərə, tayfalara haqqı çatdırması idi. Bu dördüncü mərhələdir. Beşinci mərhələ isə bütün risalə çatan qövmlərə Peyğəmbərin dəvəti. Yəni necə Peyğəmbər bilirsiniz Mədinəyə gələn sonra elçilər göndərdi. Farsların kralına göndərdi, Misirə göndərdi, Rumlulara göndərdi, Yəmən tərəfə göndərdi, sonra Həbəşistana göndərdi. Yəni bir çox yerlərə Peyğəmbər s.ə.v öz dəvəti üçün elçilər göndərmişdi. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v dəvətinin 5-ci mərhələsi idi. Peyğəmbər s.ə.v həyatında, yəni dəvətin mərhələləri başqa bir təqs- yəni Peyğəmbər özü öz hərəkətlərlə dəvəti necə edirdi? Bu da 4 cür Peyğəmbərsən dəvət edirdi öz hərəkətləri ilə. Birinci sirli, gizli dəvət. İbn-i Qeyyim 5 dənə dəvət metodu dedi. Lakin onların bəziləri bu metodların içində girdi. Yəni Peyğəmbərsən bir Peyğəmbərlik gəlməsi və öz ailəsini, öz yaxınlarını dəvət etməsi bu gizli dəvət idi. Aydındır. Yəni Peyğəmbərsən birinci gizli dəvət edirdi. Və bu da 3 il davam edir. Peyğəmbər s.ə.v gizli dəvəti 3 il müddətinə davam edir. İkinci mərhələ açıq-aydın dəvət. Açıq-aydın dəvət, lakin döyüşsüz dəvət. Yəni silahsız dəvət. Sözlə olan dəvət. Və bu da Peyğəmbər s.ə.v Məkkədən Mədinəyə hicrət edən vaxtına qədər. Yəni təxminən 10 il müddətində Məkkədə davam edir. Çünki 3 il gizli dəvət olur. 10 il isə açıq-aydın dəvət. Lakin döyüşsüz, silahsız, fəqət sözlə. Üçüncü mərhələ sözlə açıq-aydın dəvət və bununla yanaşı ona qarşı döyüşənlərlə döyüş. Yəni dəvət edir. Ona qarşı çıxanlara, yəni onun üstünə hücum edənlərə qarşı nə? Müdafiə edir özün. Onlara qarşı döyüşür. Və bu da necə bilirsiniz? Bədir döyüşünün səbəbi də nə idi? Məkkə qureşləri gəlmişlər Peyğəmbərin üstünə. Qoşun yığıb gəlmişlər Peyğəmbər s.ə.v hücum etməyə və Peyğəmbər s.ə.v müdafiə etdi və birinci döyüş Bədir döyüşü baş verdi və ümumiyyətlə Hüdeybiyyə sülhünə qədər davam edən döyüşlər bu qismə aiddir. Yəni Peyğəmbər s.ə.v özü hücum etmirdi, müdafiə xarakterli hamısı döyüşlər idi, həm dəvət edirdi, həm də özü müdafiə edirdi döyüşlərdən. Dördüncü mərhələ isə açıq-aydın dəvət, həmçinin açıq-aydın dəvət və dəvətin qarşısını kəsmək istəyən qüvvələrlə döyüş. Yəni, İslam dəvəti gedirdi. Qarşısını kim kəsmək istəyirsə, onunla döyüşülürdü. Onunla mübarizə edilirdi. Yəni, artıq neçə ildir? 18 il, 19 il, maniyələri aradan qaldırmaqla. 18-19 il gedən dəvət artıq onlara kifayət idi. Quran nazil olurdu. Onların dilində açıq-aydın başa düşürdülər və ondan əlavə onlar bunu öz, yəni Peyğəmbər s.ə.v gəlməmişdən öncə bula bilirdilər. Açıq Tövratı, İncili oxusaydılar Peyğəmbərin haqqını görərdilər, oxuyardılar, bilirdilər. Lakin yəni onlar inatçılıq etdiklərini görə Allah təala onlara, yəni Peyğəmbər s.ə.v əmr etdi ki, onlara qarşı döyüşsün. Və burada bir yəni fayda var. Yəni Peyğəmbər s.ə.v dəvətini bu cür etməsi o deməkdir ki, bu yüzdə bu günə belə etməliyik. Yəni biz də birinci gizli dəvət etməliyik. Yəni taktikdən ki, yox, mən 3 il gizli dəvət edəcəm. Sonra keçəcəm ya bu taktikanı gedəcəm. Xeyr, bu Peyğəmbər s.ə.v gələn, yəni o vaxtın münasibətə görə uyğun olan hal idi. O vaxt Peyğəmbər s.ə.v bu cür münasib idi. Ya ona xas deyən, yəni ona yəni vəziyyətə uyğun bir hal idi. O vaxtki vəziyyətə görə o cür etmək yəni uyğun gəlirdi. Və bu da yəni bugünkü günə yəni o deməkdir ki, biz yəni bunu götürüb yəni belə də eləməliyik. 3 il gizlənir, yəni gizli dəvət edirsən, açıqda demirsən, sonra 10 il seyirsən, sonra hicrət edirsən, gəlsə 10 il orada seyirsən, sonra döyüşürsən, yox. Bu bugünkü günə yəni bu cür götürmək düzgün deyil.
İslam yəni bu vaxtda. İslam yayılırdı və insan hər bir vasitəli İslamı yaya bilər. Və İslamı yaymaqda insan azaddır. Məsələn, sən İslamı bugünkü gündə qəzetlə də yaya bilərsən, jurnalla da yaya bilərsən, kitabla da yaya bilərsən, internetlə də yaya bilərsən, sözlə də yaya bilərsən və hər hansı bir vasitə ilə kasetlə yaya bilərsən, ümumiyyətlə, yəni hər hansı bir vasitə ilə ki, orada hər hansı başqa bir insana əlaqə var, əlaqə qurmaq olur, ondan sonra dəvət edə bilərsən. Sonra burada gəlir, yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) deyilən 4 mərhələ, onlar bir açıqlanır. Yəni Peyğəmbər (s.ə.s.) gizli dəvəti. Peyğəmbər (s.ə.s.) gizli dəvəti necə edirdi? Və bu da qalsın inşallah, gəlin dərsi götürərik.